Έτσι καθώς το φεγγαράκι κοιτάς, να περνάει έξω από το παράθυρό σου. Κάτι εικόνες σου έρχονται από τα παλιά και χάνεις ξαφνικά τον εαυτό σου. Έτσι τελείως ξαφνικά και εταιρών ουδέν. Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά, μην το ψάχνεις, δεν πειράζει. Δυο μικρές αφίσες στυλιγμένες ρολό, τα τραγούδια καρφωμένα στο μυαλό σου. Ξαφνικά γυρνάς στο παρελθόν και ρωτάς τι από όλα αυτά ήταν δικό σου. Τίποτα μικρό μου, ούτε καλά, που τη σκέψη ρυθμικά σε βασανίζει. Κι ένα σου δάκρυ ξαφνικά τη σκιά μου στο μυαλό σου ζωγραφίζει. Έτσι τελείως ξαφνικά και ελεύθερον ουδέν. Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά, μην το ψάχνεις, δεν πειράζει. Έξω από το παράθυρό σου κάτι συμβαίνει ξαφνικά και ανάβει τη καρδούλα σου τους φώτους. Ότι αχαλήνωτος ρομαντισμός κι η μαμά να συμπληρώνει. Τι ζητάει κόρη μου, θα είστε τρελός, ο καημένο επιστήμον τελειώνει. Έτσι λοιπόν και ξαφνικά και ετερονουδέν. Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά, μην το ψάχνεις, δεν πειράζει. Μάταια φωνάζεις όνομά μου λοιπόν, άδικα χάνεις τον καιρό σου. Μάταια γυρνάς στο παρελθόν και ρωτάς τι από όλα αυτά ήταν δικό σου. Τίποτα μικρό μου παρεκτός, κάτι λίγα η αμοιβή σου. Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά θαρώ, κι εσύ το ξέρεις κι η δική σου.
Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους, με έναν φόρο τιμής στον μεγάλο Δήμο Μούτσι, που δεν είναι πια εδώ. Ένα σπουδαίο μουσικό, ένα σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών στα 86 του χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω του μια πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη.
Βέβαια, βέβαια. Τον τραγουδήσαμε, τον έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Ανέδειξε μεγάλες φωνές. Ξέρεις, είναι συγκινητικό αυτό που ενέφεραν άνθρωποι που τραγούδησαν, ξανατραγούδησαν δημιουργίες του. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι από τα πρόσωπα που ανέδειξε ο Δήμος Μούτσης. Μου έδειξε το δρόμο μαζί με τον Κάτσο.
Ναι.
Τι συγκινητικό να το λέει έτσι.
Εντάξει, σπουδαίος καλλιτέχνης και ωραίος άντρας και με επιτυχίες και λοιπά. Αλλά κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε καινοτομία στη μουσική, έτσι. Πάντρεψε το ροκ με την παράδοση, κακά τα ψέματα. Και εισήγαγε μουσικούς δρόμους που αποτέλεσαν πρότυπο και για νεότερους καλλιτέχνες. Μη σου πω και για τις γενιάς του.
Βέβαια, και δεν κόμπασε ποτέ.
Ποτέ.
Ποτέ. Για όσους τον ήξεραν, όσους έχουν μιλήσει και έχουν πάρει συνέντευξη, συναδέλφους από το Δήμο Μούτσι, δεν κόμπασε ποτέ για όλο αυτό το έργο του.
Διαβάζω ότι ο Γιώργος Νταλάρας δήλωσε χτες ότι όλοι μας ακουμπήσαμε πάνω του και μάθαμε πολλά. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια πολύ προσωπική εξομολόγηση. Ανοίγω παρένθεση, φυσικά έστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, καλλιτέχνες κλπ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, είχα την τύχη εγώ να το γνωρίσω προσωπικά.
Ναι.
Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πω τι λέω τώρα, αν τα ακούει κανένας γιος μου θα μου λέει είσαι της προϊστορίας.
Πάει σχολείο,
λοιπόν, ένας πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, που ήταν έτσι σε ένα κύκλο διανοουμένων καλλιτεχνών, ανθρώπων των γραμμάτων, του πολιτισμού κλπ. Έτσι, πολύ ιδιαίτερος, με πολύ χιούμορ βέβαια, εννοείται. Και πώς το πω τώρα, μια παρουσία πολύ εμφατική, δηλαδή μέσα στη... στις παρέες και στην ομίγυρη όπου βρισκόταν.
Στις τότε παρέες των διανοουμένων και των δημιουργών, ακριβώς, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Πολύ εμφατική παρουσία, έτσι. Είχε γράψει και τραγουδάρες. Δηλαδή, έτσι, αν κάτσει κανείς και σκεφτεί και τα παρουσία.
Είναι πάρα πολύ απλό και θα το καταλάβουν και οι ακροάτες και οι ακροάτριες, όσοι είναι από μια ηλικία και πάνω. Ο Άγιος Φεβρουάριος.
Ο Άγιος Φεβρουάριος, ναι, εμένα, που είναι έπος.
Βέβαια, έτσι, μα γι' αυτό το λέω. Είναι, ναι, από τους πιο εμβληματικούς δίσκους του, δεν λέω ποιο. Λοιπόν. Από τους πιο εμβληματικούς.
Βέβαια, εμένα το αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα παρακαλέσω και τον Νίκο, αν θέλει να το βρει, να το βάλουμε, το «Στην Ελευσίνα».
Α, μάλλον. Εμένα το «Μένα παράπονο».
Λέει για το κορίτσι μου που αγαπούσα, «Στην Ελευσίνα μια φορά». Λοιπόν, καλό ταξίδι.
Εντάξει, φεύγουν όλοι μεγάλοι.
Φεύγουν όλοι μεγάλοι, ναι. Νομίζω σιγά, αυτό σιγά. Ήταν ένα από τους... να πούμε ότι και στις ευρωεκλογές του 19 ήταν δραστήριος πολιτικά. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον Βαρουφάκη.
Με το μέρα 25, ναι. Ναι, ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό.
Λοιπόν, βέβαια, το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα, Τσικνοπέμπτη, να το πούμε, Τσικνοπέμπτη, 7 Μαρτίου του 2024, δεν είναι το βραδινό. Ποιο βραδινό, τι βλακία λέω. Το τσίκνισμα, το οποίο ξεκινάει από το πρωί.
Σε λίγο, από τις 12 και μετά θα ξεκινήσει.
Με τις τιμές. Με πρόβα, εννοείται. Έγινε πρόβα, τζενεράλε, κανονικά. Ναι.
Και
εγώ έκανα πρόβα. Και εγώ έκανα πρόβα. Να, από χτες ξεκίνησα την πρόβα. Την πρόβα για να ετοιμάσουμε να είμαστε έτοιμοι σήμερα.
Θα μου πεις μετά τι θα φτιάξει. Θα μου πεις μετά.
Λοιπόν, με τις τιμές στα ύψη, όπως τα λες. Με τις τιμές στα ύψη, μέχρι και τσιμπημένες, λέει, μέχρι 25% παραπάνω.
Ναι, γιατί λόγω Τσικνοπέμπτη, τσαπ. Τσιμπάει λίγο η τιμή. Θα πέσει μετά λίγο, έρχεται το Πάσχα. Ναι.
Λοιπόν, καλά να περάσετε όλες και όλοι. Το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτό το συμβάν χθες στην Οδυσσό, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν μια αποθήκη, λένε οι ίδιες.
Ναι, γιατί το αναγνώρισε, το παραδέχτηκε το χτύπημα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Οι Ουκρανοί λένε την αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι. Όλα αυτά την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντιόταν, πρόκειται να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε έτσι μια ευνηδιαστική επίσκεψη.
Προετοιμασμένα από τον Ιανουάριο, όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι έσκασε η πύραυλη λίγα μέτρα από εκεί που γινόταν η συνάντηση της ελληνικής αποστολής και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Καμιά 200 μέτρα από εκεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Κώστας Ονισένκο, ανταποκριτής
της ΕΡΤ στην
Ουκρανία, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα μεταφέρει όλα αυτά. Σήμερα ο Κώστας είναι και πρωτοσέλιδο, βλέπω, στην εφημερίδα Τα Νέα, έτσι, η συγκλονιστική του αφήγηση για όσα συνέβησαν εκεί. Και οι πρωινές διαδρομές συνδέονται τώρα μαζί του, εδώ οι πρωινές διαδρομές το πρώτο, για να ακούσουμε από τον Κώστα πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Καλημέρα, Κώστα μου.
Καλημέρα, Κώστα.
Γεια σας από το Κίεβο. Καταρχάς να πω ότι έφτασα το πρωί τα ξημερώματα στο Κίεβο. Χθες ήμουν στην Οδυσσό. Καταρχάς να πούμε ότι η επίθεση έγινε γνωστή χθες ακριβώς από την ελληνική αποστολή και όχι από τους Ουκρανούς, διότι έσκασε πάρα πολύ κοντά τους. Να πούμε ότι όντως είχε αναμενόταν αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουκρανία εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έγινε σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και μπορούμε να πούμε και έγινε και ευνίδια αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Χθες παραχώρησαν, βεβαίως είχαν ένα κοινό πρόγραμμα οι δύο ηγέτες, επισκέπτηκαν την πολυκατοικία που χτύπησαν οι Ρώσοι το προηγούμενο Σάββατο, στο οποίο 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και 5 μικρά παιδάκια. Δηλαδή οι διασώστες ανέσυραν παιδάκια στην αγκαλιά της μάνας τους. Είδαμε κάποιες φρικτές εικόνες, δηλαδή όσοι ήμασταν εκεί. Να πούμε βεβαίως ότι και λόγω των ημερών και κυρίως λόγω της ιδιαίτερης αξίας που έχει ο Οδυσσός για τον ελληνισμό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το κυριοκτήριο της Φιλικής Εταιρείας, από εκεί που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, την οποία γιορτάζουμε σε λίγες μέρες, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης και στη συνέντευξη τύπου έκανε εκτενή αναφορά για τη σημασία της Οδυσσού, είπε για διάφορα οικονομικά θέματα, για την ανάπτυξη της Ουκρανίας. Είπε βεβαίως, τόνισε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα από την αρχή ήταν μια χώρα η οποία κράτησε την ευρωπαϊκή γραμμή με πολύ μεγάλη συνέπεια όσον αφορά την επίσημη καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και όταν λέμε επίσημη καταδίκη, μιλάμε με έγγραφα και με ψηφίσματα και με συγκεκριμένες διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες. Όσον αφορά το χτύπημα mm-hmm. αυτό που έγινε, υπάρχουν διάφορες. Καταρχάς, δεν θα μάθουμε μάλλον ποτέ ποιος και γιατί αποφάσισε αυτό το χτύπημα. Mm. Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι η Ρωσική κατασκοπή αποκλείεται να μην ήξερε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι στον Οδυσσό.
Νομίζω ότι ήταν.
Όχι, θα ήταν τεραστίο διαστάσιο
ένα λεπτάκι. Το θέμα είναι ότι το βασικό θέμα που προκύπτει είναι ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος, αν αποδειχθεί ότι ήταν βαλιστικός πύραυλος, δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει για το ότι δεν θα πέσει 200 μέτρα ή 300 μέτρα πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Άρα, όποιος έριξε τον πύραυλο δεν μπορούσε να εγγυηθεί το ότι δεν θα σκοτωθεί όλη η ελληνική αποστολή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο δεδομένο.
Μάλιστα.
Και έχουμε κι άλλο ένα, ότι συνήθως οι επιθέσεις αυτές γίνονται νύχτα, έτσι δεν είναι?
Αυτό
είναι
βλέπω.
Μία από τις επιθέσεις που γίνεται μέρα μεσημέρι κυριολεκτικά.
Ναι, τις προηγούμενες μέρες είχαν γίνει πολλές επιθέσεις στην Οδυσσό, κυρίως με μη επανδρομένα drones σε Σαχέτ, ένα από αυτά τα οποία χτύπησε την πολυκατοικία την οποία σας προανέφερα. Και αυτές οι επιθέσεις γίνονται κατά διάρκεια της νύχτας. Αυτό που ακούσαμε χθες τις σιρήνες να βαράνε στις 10.30 το πρωί ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, και δηλαδή ο κόσμος τρόμαξε, τρέχανε εκεί στα καταφύγια, διότι όντως είναι η πρώτη επίθεση μετά από πολλές μέρες η οποία γίνεται μέρα μεσημέρι. Και βεβαίως γίνεται και μέρα, όπως είπαμε νωρίτερα, επίσκεψης ενός ξενογέτη, ενός αρχηγού κράτους χώρας μέλος του ΝΑΤΟ.
Από την άλλη μεριά διερωτάται εύλογα κανείς τι γίνεται με την περίφημη ουκρανική αεράμυνα, την αντιαεροπορική άμυνα, για την οποία ακούμε ότι συχνά πυκνά είναι σε θέση να εκτρέψει την πορεία αυτών των πυράβλων κλπ. Φαίνεται ότι πιάστηκε στον ύπνο τώρα.
Κοιτάξτε να δείτε, η αεράμυνα, δεν υπάρχουν θαύματα, υπάρχουν πύραυλοι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη ταχύτητα με την οποία κινούνται και υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση από την οποία αυτοί οι πύραυλοι ρίχνονται. Η απόσταση, για παράδειγμα, όπου ένας βαλιστικός πύραυλος ο οποίος εκτοξεύεται από κάποια βάση στην Κρυμαία και φτάνει στον Οδυσσό, η απόσταση μετριέται περίπου στα 3 λεπτά. Αν, για παράδειγμα, κάποιος χτυπάει από τη Ρωσία το Χάρκοβο, η απόσταση προσέγγισης ενός πυράβλου είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Που σημαίνει ότι η αντιπυραυλική άμυνα, καταρχάς να πούμε ότι τα σύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, δηλαδή τα Patriot, τα Aristek και μερικά συστήματα ακόμα τα οποία έχουν παραχωρήσει οι ξένοι σύμμαχοι στην Ουκρανία, είναι περιορισμένοι σε ποσότητα. Ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας μπορεί να καλύψει συγκεκριμένη περιοχή, όχι όλη τη χώρα. Γι' αυτό υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, κυρίως έχουν ρίξει τις δυνάμεις τους, ενώ έχουν τοποθετήσει έτσι τις αντιεροπορικές τους άμυνες οι Ουκρανοί, προκειμένου να φυλάνε πρώτον βεβαίως την πρωτεύουσα στο Κίεβο και δεύτερον εγκαταστάσεις που είναι ιδιαίτερης σημασίας είτε για τις υποδομές είτε στρατιωτικά. Δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις περιοχές και κυρίως δεν μπορούν να καλύψουν τις περιοχές που βρίσκονται δίπλα ή πολύ κοντά στο μέτωπο.
Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσουμε. Έγινε κουβέντα, από ό,τι μαθαίνεις εσύ, σε σχέση με το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης στρατιωτικής της Ουκρανίας από την Ελλάδα? Υπήρξε στο τραπέζι τέτοιο θέμα?
Κοιτάξτε, επίσημα αυτό το θέμα το οποίο περίμεναν όλοι να το ακούσουν δεν ακούστηκε κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα ο Ζελένσκι μετά το πέρας της συνάντησης, αυτό που αφήνεται να εννοηθεί είναι ότι το συγκεκριμένο ήταν, ας το πούμε έτσι, νούμερο ένα ή ας πούμε από τα πρώτα θέματα που ενδιέφεραν τους Ουκρανούς και τέθηκαν στο τραπέζι. Το αν υπήρξε κάποια συμφωνία είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και αν το μάθουμε πρέπει να ενδεχομένως να αποκυρώσουμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη δουλειά. Να είσαι καλά, Κώστα.
Κώστας Ονισένκο, ανταποκριτής ΣΕΡΤ στην Ουκρανία, εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Νικόλα τον Σκλαβενίτη στον ήχο.
Βέβαια, την Ήρα Πανανίδου να επιλέγει τις μουσικές.
Τη Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Εδώ, παρεούλα μέχρι τις 9. Ενημερωτική συντροφιά με τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Και με καλή διάθεση και αισιοδοξία προσπαθούμε πάντα ψύχρεμα να αποτιμήσουμε την κατάσταση, όσο πιο ψύχρεμα γίνεται.
Άλλη φορά τα καταφέρνουμε.
Και παράλληλα να, με την συνδρομή, άλλες φορές θα καταφέρνουμε, άλλες όχι. Εξαρτάται. Πώς το είπε χθες ο άλλος, ο κορυφαίος. Λέει, βέβαια δεν πήγαινε για μας. Αλλά εγώ το παίρνω και το γενικεύω. Πήγε, ναι. Λέει, λέτε τις κοτσάνες σας.
Ε? Ναι, λέει, ναι, ναι.
Ο γίγαντας, ο Θεούλης.
Ναι. Ωραίος.
Λοιπόν.
Ωραίος. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, και το λέω γιατί πρέπει να θυμίσει το διαγωνισμό μας. Και σήμερα, αύριο θα γίνει κλήρωση. Πρώτο κενό. Πακέτο.
Πακέτο.
Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας το στέλνετε στο 54-160 και το πακέτο είναι μεγάλο. Και τι περιλαμβάνει, Βασίλη?
Ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Λούση, ένα πολυτελές κατάλημα, πολυτελέστατο, έτσι, στην Χαλκίδα.
Μπείτε να το δείτε.
Με θέα εκεί τη θάλασσα, καταπληκτικό. Θα περάσετε υπέροχα. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό στο ξενοδοχείο Λούση. Και παράλληλα, ο νικητής ή η νικήτρια, ο τυχερός ή η τυχερή, θα κερδίσει και ένα πολύ μεγάλο καλάθι που έχει όλα τα καλούδια των φίλων μας των συνεταιριστών που συμμετέχουν στην Food Expo και Κινοτέλεια, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που γίνεται στο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο. Έχει δηλαδή, έχει μήλα ζαγορίν από το Πήλιο, σταφίδες και λάδι ηλίκη από το Αίγιο, από τον Πανηγιάλιο συνεταιρισμό, γραβιέρα από το συνεταιρισμό της Νάξου, μανιτάρια και χαγιά, κρασάκι ύψιλον από την ΕΜΕΑ των αδελφών Παπαγιανακόπουλου. Τι άλλο?
Όλοι του κόσμου τα καλά. Πρώτο κενό, πακέτο λοιπόν. Να το, μόλις το πάμε, άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα. Το στέλνει στο 54-160. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα και αύριο που θα γίνει κλήρωση θα συμπεριλάβουμε όλα τα μηνύματα.
Όλα
σας.
Τα μηνύματα, ναι.
Στο 54-160 το στέλνετε και δεν κρύβει παγίδες ο διαγωνισμός. 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζει κάθε συμμετοχή σας.
Πρώτο κενό, πακέτο, αποστολή 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας βεβαίως. Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι.
Και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Τώρα, αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του πρώην Twitter, του X, πρώην διαδρομές.
Πρώην διαδρομές. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα μισού λεπτού για να πάμε ασκαρδαμικτή στον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μας είναι ένα τακτικός συνομιλητής μας, έτσι μας διαφωτίζει πάντα για την οπτική μέσα από την οποία παρακολουθεί το Πασόκ τα γεγονότα.
Ακριβώς.
Είναι ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Δαμόπουλε.
Και το θέμα που κυριαρχεί βέβαια στην επικαιρότητα, την αγχώρια επικαιρότητα, είναι ποιο, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα συζητήσουμε γι' αυτό, εκτός εάν θέλετε στην αρχή ένα σύντομο σχόλιο για όσα συνέβησαν χτες στην Ουκρανία. Αν θέλετε κάτι να πείτε, σχολιαστικά.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται στην Ουκρανία την επόμενη της καταδίκης από την αμερικανική κυβέρνηση της εταιρείας Intellexa που εμπλέκεται στην εμπορία του παράνομου λογισμικού πελέτου. Σε κάθε περίπτωση η στάση της
χώρας. Ελέτε τη μία να είχαμε την καταδίκη και σε λίγες ώρες να...
Είδα ότι υπερτονίστηκε η επαφή με τον κύριο Μπλίνκιν. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η θέση της χώρας είναι ξεκάθαρη στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρη και η θέση και των εταίρων και των συμμάχων, γιατί διακρίνω ότι υπάρχει έτσι μια δυσθυμία όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας σε έναν αγώνα επιβίωσης που δίνει απέναντι σε μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία έχει επεκτακτικές απειλές. Και το λέω γιατί εμείς ως Ελλάδα αυτή την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας την έχουμε βιώσει με την Κύπρο σε σχέση με τη γειτονική χώρα την Τουρκία.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα λίγο στο θέμα της κουβέντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία με έναν τρόπο, να το πούμε τώρα, έχει επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στους εσωτερικούς τριγμούς που προκαλεί στο δικό σας κόμμα όλη αυτή η ιστορία, με τις δημόσιες διαφοροποιήσεις της κυρίας Γιαννακοπούλου και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου. Χτες ακούσαμε τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, να απευθύνεται στον κύριο Δουδονή και να του λέει ότι αποτελεί χάρμα οφθαλμών να ακούει τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να διαφωνεί με τις γνωμοδοτήσεις του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου και του κυρίου Νίκου Αλιβιζάτου.
Και του κυρίου Μανιτάκη, να προσθέσω.
Και του κυρίου Μανιτάκη, σωστά.
Και του κυρίου Μανιτάκη, γιατί δεν τον λες Νέα Δημοκρατία.
Επίσης, για να ολοκληρώσω την ερώτηση και να απαντήσετε κι εσείς ολοκληρωμένα, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Πιερακάκης έχουν υιοθετήσει, αν όχι το σύνολο, τα περισσότερα από τα σημεία που αρχικά έβαλε το ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις την πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΣΟΚ να τάσεται υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, και το ίδιο το κόμμα να έχει κάνει μια εντυπωσιακή κυβίστηση τις τελευταίες μέρες. Εντυπωσιακότατη κυβίστηση και να προσπαθεί να δικαιολογήσει, εγώ θα το πω ευθέως και όπως το αισθάνομαι, κύριε Κατρίνη, τα αδικαιολόγητα. Χτες ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι όταν είπαμε ότι δεν θα βάλουμε θέμα, εννοούσαμε το άρθρο 16.
Ναι.
Λοιπόν, συνολική τοποθέτηση. Συνολική τοποθέτηση.
Καταρχάς, δεν μπορώ να μην πάρω τον πειρασμό να απαντήσω σε σχέση με την επίκληση του κύριου Βενιζέλου και του κύριου Λεβιζάτου από την κυβέρνηση. Αυτό θα είχε μια αξία αν η κυβέρνηση υιοθετούσε και την άποψη του κ. Βενιζέλου και του κ. Λεβιζάτου στο θέμα των υποκλοπών, όπου ο κ. Λεβιζάτος εμέσως είπε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν παραιτήσεις ακόμα και πρωθυπουργών όταν συμβαίνουν ανάλογες δεκάρα. Δεν χρησιμοποιούμε τους ταγματολόγους à la carte, ή τους αποδεχόμαστε, τους εμπιστευόμαστε, ή.
Καλά, ξέρετε ότι δεν γίνεται τώρα, επιστήμονες είναι οι άνθρωποι.
Προσπαθούμε να τους χρησιμοποιήσουμε κατά το δοκούν και να μας συμφέρει. Όμως, προσέξτε, κύριε Αδαμόπουλε. Εγώ δεν βλέπω καμία κυβίστηση. Νομίζω ότι είναι τελείως εσφαλμένη η προσέγγιση με την οποία κάνατε την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τοποθετηθεί εδώ για πάρα πολλά χρόνια πέρα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Βεβαίως. Μα και γι' αυτό το συζητάμε.
Αυτό βεβαίως για να γίνει στη χώρα μας χρειάζεται μια σταγματική αναθεώρηση, την οποία εμείς λέμε ότι είναι να γίνει διάλογος, να πάμε στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Αυτό να γίνει με ένα θεσμικό διάλογο όπως έγινε και στις υπόλοιπες χώρες, και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, και να υπάρχει ένα προϊόν συνένεσης και να οδηγήσει σε αυτό. Τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα? Προσπαθεί να πείσει όλους, εγώ δεν έχω πιστεί, δεν ξέρω αν έχετε πιστεί εσείς, ότι θα έρθουν κερδοσκοπικά funds και εταιρείες να ιδρύσουν μη κερδοσκοπικά παραρτήματα στη χώρα. Δηλαδή αυτό, ξέρετε, είναι μια, νομίζω, παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν αντέχει στην κοινή λογική. Έρχονται εταιρείες οι οποίες είναι είτε ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε σε συμπράξεις με επενδυτικά φαντ να ιδρύσουν στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικά παραρτήματα. Αυτό νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, η όλη διαδικασία στην οποία γίνεται το νομοσχέδιο αυτό ήταν, νομίζω, αποτέλεσμα ευνηδιασμού και προνοή ευνηδιασμού της κυβέρνησης μόνο και μόνο για να κάνει μια αντιπαράθεση και να θελήσει να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστική δύναμη κόντρα σε όλους όσοι δίθεν αντιδρούν και είναι αναχρονιστές. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που εμείς υπερασπιζόμαστε, ξέρετε, δεν είναι ένας δογματισμός. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι τα κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως. Είναι αυτά τα οποία εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών στην Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Και βεβαίως ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, εμείς ζητήσαμε και ως προϋπόθεση οποιασδήποτε συζήτησης την ουσιαστική ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι επειδή τροποποιεί 85 άρθρα του νόμου Κεραμέως ενισχύει το δημόσιο σύστημα, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι εντελώς εκτός της φιλοσοφίας.
Κύριε
Κατρίνη, εκτός αν θεωρείτε, κυρία Γεωργίου, ότι τα κριτήρια και η εποπτεία και όλα αυτά τα οποία θέτει το νομοσχέδιο, π.χ. να μπαίνει στην ιατρική του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα με 8.000 μόρια, όταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Καλά, μα ήταν να δίνει κανονικά πανελλήνιες και να έχει 19.000 μόρια, θα πήγαινε στην κανονική ιατρική.
Ναι, αλλά να υπάρχει όμως και ένα ελάχιστο στάνταρ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να
υπάρχει. Μια στιγμή, επ' αυτού.
Από την αρχή φαίνεται.
Επ' αυτού, εγώ να ρωτήσω. Το παλικάρι ή το κορίτσι, το οποίο με τις ίδιες προϋποθέσεις πηγαίνει και σπουδάζει έξω, έτσι, δεν έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα, να χάνονται πόροι από το ελληνικό κράτος και ταυτόχρονα υπάρχει και μια ταλαιπωρία των παιδιών και των οικογενειών τους. Δηλαδή ίδιες δεν είναι οι συνθήκες.
Εδώ μιλάμε για εκπαίδευση και για παιδαγωγική πολιτική. Όταν κάνουμε παιδαγωγική πολιτική πρέπει να βάζουμε και κάποια ακαδημαϊκά στάνταρ και κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς βάζουμε για το θέμα της αποκέντρωσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η βίαιη εισαγωγή ιδιωτικών πανεπιστημίων, αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν ντρέπεται η Νέα Δημοκρατία να το λέει, αυτή τη στιγμή εισαγάγει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στο λεκανοπαίδιο θα οδηγήσει και στην αφυδάτωση των περιφερειακών πανεπιστημίων, που κάποια εξ αυτών είναι πολύ καλά, αλλά με το ίδιο επιχείρημα που λέτε εσείς τώρα, πιθανότατα κάποιοι θα επιλέξουν να πάνε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, π.χ. στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή σε άλλες πόλεις, ακόμα και σε κορυφαίες ζήτησης σχολές. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, ούτε θέλουμε να απαγορεύσουμε τη λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που είναι
ερώτηση,
και το πρόγραμμα
λοιπόν,
μας.
Εδώ,
πρέπει
όμως
να υπάρχει μια ρύθμιση και ένα σοβαρό πλαίσιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό που φέρνει η κυβέρνηση είναι ένα ισχυρό πλαίσιο λειτουργίας και επιστοποίησης.
Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είχε γίνει γνωστή και η εισήγηση Αλιβιζάτου και η εισήγηση Βενιζέλου επί του νόμου. Άρα γνώριζαν ο νόμος. Είναι. Θα μπορέσει να καταπέσει στα δικαστήρια.
Είπε χτες, το λέγαμε για το άρθρο 16.
Μα
αυτό είπε, ότι δεν θα είμαστε εμπόδιο για το άρθρο 16.
Εκ των υστέρων.
Δεν είναι έτσι, κυρία Γεωργίου. Ο πρόεδρος Πασόκ επανέλαβε την διαχρονική θέση της παράταξης, ότι είμαστε υπέρ της λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητιέται από χτες στη Βουλή δεν αφορά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά σε εισαγωγικά μη κερδοσκοπικά παραρτήματα κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό σας λέω είναι μια πατέντα, είναι μια εφεύρεση. Στην πορεία θα φανεί, η πράξη θα δείξει και η ζωή θα δείξει ποιος είχε δίκιο για ποιος όχι. Όμως εδώ είναι σαφές ότι κάποιοι επιδιώκουν να δώσουν ένα, και συγχωρέστε με για το χαρακτηρισμό, μερίδιο αγοράς στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πανεπιστημιακή αγορά στην Ελλάδα σε κάποια πανεπιστήμια με το μανδύα του δίθεν μη κερδοσκοπικού παραρτήματος. Όμως εδώ αυτό το πράγμα δεν έχει τα εχέγγυα που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε. Και στο κάτω-κάτω,
κύριε Κατρίνη,
ξέρω, να καλύπτουμε τον τρόπο.
Θα σας ρωτήσω,
γίνεται
θα επαναφέρω.
Και στις υπόλοιπες χώρες.
Θα επαναφέρω το ερώτημα του Βασίλη εδώ.
Πρωτότυπο μοντέλο που το εφήβραμε εμείς.
Θα επαναφέρω το ερώτημα του κυρίου Αδαμόπουλου εδώ. Με δεδομένα το πώς τοποθετούνται σε αυτό το θέμα οι ψηφοφόροι του Πασόκ και όπως φαίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, μήπως κόβετε γέφυρες με τον κόσμο σας?
Κοιτάξτε, κύριε Γεωργίου, εμείς πάντα κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις και τις σεβόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εμένα. Με πήραν τηλέφωνο αρκετοί φίλοι από το Πασόκ που είναι γονείς παιδιών που έχουν παιδιά στο εξωτερικό, που θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να τα παιδιά τους στη χώρα μας και κοντά τους. Άρα καταλαβαίνετε αυτό περισσότερο απηχεί σε μια αγωνία των γονέων να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρη η συζήτηση, το περιεχόμενο και οι διαφωνίες πάνω στην παιδαγωγική προσέγγιση. Εμείς επιμένουμε, λέμε ότι όλη αυτή η πολιτική πρέπει να είναι εκπαιδευτική και παιδαγωγική και όχι εμπορική. Πρέπει να έχει ένα κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Άρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση όπως μεταφράζεται, ότι να κάνουμε πανεπιστήμια για να είναι τα παιδιά πιο κοντά στους γονείς, είναι μια σωστή λογική, απηχεί στην πραγματικότητα.
Και υπαρκτή, δεν είναι και ρεαλιστική.
Είναι υπαρκτή, αλλά δεν απηχεί σε καμία λογική, σε εκπαιδευτική πολιτική σοβαρής χώρας ευρωπαϊκής, που θέλει να έχει πρώτον ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Και γιατί θέλει να έχει? Για τα δημόσια πανεπιστήμια τα ελληνικά, όσο και αν σε κάποιους δεν αρέσει να το τονίζουν, κατακτούν κάθε χρόνο υψηλότερες θέσεις στην ακαδημαϊκή κατάταξη. Και δεύτερον, να έχει μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια όπως σε όλο τον κόσμο,
ναι,
που λειτουργούν στα πλαίσια ενός υγιούς ανταγωνισμού, αλλά επενδύουν σε έρευνα, σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευση και όχι στο κέρδος με κάθε τίμημα, κάνοντας την εκπαίδευση μια αυστηρή business.
Εγώ πάντως θα ήθελα να επιμείνω
είναι
λίγο.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, όσο και αν το καλύπτουν με τις δίθεν ακαδημαϊκές συμφωνίες, κύριε Αδαμόπουλε, που θα συνάψουν τα funds με ιδρύματα του εξωτερικού. Τώρα αυτό.
Τώρα αν έρθει η Οξφόρδη εδώ πέρα, δεν είναι και. Δεν το λες και φαν.
Μακάρι να έρθει
το λέω τώρα
εγώ. Το Χάρβαρντ και το Γκέιλ και το
Κέιλ. Αν έρθει όμως, τι θα πει το Πασόκ σε αυτό το
πράγμα? Μακάρι να έρθουν. Εγώ γι' αυτό λέω ότι η ζωή θα δείξει.
Ναι.
Αλλά εγώ εκτιμώ ότι πριν γίνει αυτή η σκέψη από την Οξφόρδη και το Χάρβαρντ, θα έρθουν, γιατί έχουν ήδη προετοιμαστεί ιδιωτικά πανεπιστήμια σε σύμπραξη με συγκεκριμένα funds που θα βλέπουν όλη αυτή την ιστορία σαν μια πολύ καλή ευκαιρία να βγάλουν και.
Να επιμείνω εγώ λίγο πριν κλείσουμε για τις εσωκομματικές αντιδράσεις, γιατί δεν είναι αμελητές, κακά τα ψέματα. Μιλάμε τώρα για δύο κορυφαία στελέχη, έτσι, του κόμματος
κοινοβουλευτικά. Ο κ. Προστατινόπουλος στήριξε τον κύριο Ανδρουλάκη στην εσωκομματική διαδικασία πολύ.
Ναι. Εμείς έχουμε ένα βίτσιο στο Πασό. Μας αρέσει να μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά και ανοιχτά. ξέρετε, δεν κρύβουμε τον πλουραλισμό απόψεων κάτω από συνοπτικές διαδικασίες. Άρα και η βουλευτική ομάδα που γίνεται σε τακτική βάση είναι ένα όργανο στο οποίο οι βουλευτές εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους και βεβαίως όλοι, αφού συζητούμε, υπάρχει μια απόφαση που λαμβάνεται συλλογικά και ομαδικά και η οποία εκφράζει τη θέση της παράταξης. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε καμία των περιπτώσεων αυτή η διάσταση που τέλος πάντων αποδόθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση. Μπορεί.
Άρα όταν λέτε καλό, κομματική πειθαρχία είναι να υπερψηφίσουν όλοι ή εμπεριέχεται την αποχή.
Είναι καλό ότι κάποιοι συνάδελφοι υπερασπίζονται με θέρμη τις απόψεις τους. Και αυτή είναι η ουσία των ανοιχτών διαδικασιών. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια συλλογική απόφαση σε ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο. Ναι. Είναι, νομίζω, εμβληματικής φύσεως τοποθέτηση και ειδονομικής.
Άρα η κομματική πειθαρχία εμπεριέχει την αποχή. Μπορούν να απέχουν όσοι διαφωνούν ή πρέπει όλοι να υπερψηφίσουν.
Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, κύριε Γεωργίου.
Μα πώς δεν είναι, αφού την έχει επιβάλει ο πρόεδρος.
Εδώ είναι θέμα μιας παράταξης, η οποία λέει κάτι συγκεκριμένο για το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είναι στις προγραμματικές θέσεις και το οποίο σε καμία των περιπτώσεων αυτό που το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει και προγραμματικά αλλά και πολιτικά δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση. Άρα μπορεί γενικά, ξέρετε, στην κουβέντα να ανοίξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάποιος να πει ότι ναι, είναι καλό, αλλά αυτό το οποίο συζητάμε δεν έχει σχέση με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Αυτό θα μπορούν να απέχουν όσοι διαφωνούν. Θα μπορούν να απέχουν.
Έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχουν αποχές. Και εκτιμώ ότι μέσα από τη συζήτηση η οποία έγινε, και εδώ, ξαναλέω, έγινε σε ανοιχτό κλίμα. Σε ένα ανοιχτό κλίμα.
Αν υπάρξουν, κύριε Κατρίνη, αν υπάρξουν αποχές.
Εγώ δεν μπορώ να γίνω τώρα
μάντης
αυτό. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχουν αποχές, γιατί εδώ υπάρχει μια συλλογική απόφαση που απηχεί σε προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι ότι έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και μια ιδιαίτερη σημασία.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τράβηξε λίγο η κουβέντα, αλλά νομίζω είχε ενδιαφέρον, γιατί εκεί έχει επικεντρωθεί πια η αντιπαράθεση για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολύ γρήγορα πάμε στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού και στην Καλαμάτα. Στην ΕΡΤ Καλαμάτα, η καλημέρα μας και στη Μαρία Τομαρά. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα και μέσω της Καλαμάτας στην υπόλοιπη χώρα, ξεκινώντας από το Αιγαίο. Δεν υπάρχει ανάγκη κατάργησης οποιασδήποτε υπηρεσίας δικαστικής της χώρας, γιατί θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και στους πολίτες και πολύ περισσότερο στους υπαλλήλους. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, ο κύριος Διαμάντης, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Και βέβαια χρονικά λίγο πριν βγει σε διαβούλευση ο νέος δικαστικός χάρτης. Στοιχείο τώρα, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η δίκη για τα γεγονότα με το οχηματαγωγό πλοίο Πελαγίτης στα Θεοφάνεια του 2022, όταν εκατοντάδες πολίτες της Χίου κινητοποιήθηκαν αντιδρώντας στην δημιουργία της νέας δομής προσφύγων μεταναστών στο Θόλο, 300 αναφέρονται στο κλητήριο Θέσπισμα. Στις φυλακές Γρεβενών κρατείται ο 47χρονος γιατρός που διέμενε στο στόμιο Λάρισσας και κατηγορείται ότι ασέλγησε στο 3 ετών παιδί του. Συνελήφθη όταν επέστρεφε το παιδί στη μητέρα του με την οποία είχαν πάρει διαζύγιο, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, δηλώνουν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου οι εκπρόσωποι των Θεσσαλών Αγροτών με αφορμή τη συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό για τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκης της Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, θα τα πούμε αύριο.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε γρήγορα. Στέλνετε μηνύματα στο 54160, διεκδικώντας το σούπερ δώρο της εκπομπής. Θα το κληρώσουμε αύριο. Μιλάμε για ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Λούσι. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό, στο πολυτελέστατο αυτό κατάλημα. Περάστε τέλεια. Και ταυτόχρονα, ο τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει και ένα σούπερ καλάθι από τους συνεταιριστές μας που συμμετέχουν στην έκθεση Food Expo Κοινοτέλεια, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών. Γίνεται στο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο και περιλαμβάνει μήλα από το Πύλιο, μήλα Ζαγορίν, σταφίδες και λάδι ελίκια από το Πανεγιάλιο Συνεταιρισμό, γραβιέρα από το Συνεταιρισμό της Νάξου, μανιτάρια και χαγιά και κρασάκι ύψιλον από την ΕΜΕΑ, των αδελφών Παπαγιανακόπουλου. Πρώτο κενό καλάθι. Πακέτο.
Πρώτο κενό πακέτο, το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, αλλά θα συμπεριλάβουμε όλα. πολλά τα μηνύματα. Γι' αυτό στείλτε το μήνυμά σας. Καλή επιτυχία να έχετε. Πρώτο κενό πακέτο το στέλνετε στο 54160.
Να στείλω την καλημέρα στον λατρεμένο μου ξάδελφο, τον Κωστή. Γεια σου, ρε Κώστα.
Καλημέρα,
Κωστή. Να πούμε και στην οικογένεια μια καλημέρα.
Είναι
αυτό, ναι. Λοιπόν, επίσης καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Πέτρο τον Πλακιά, στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τη λατρεμένη την Ευγενία την Κόκα, τον λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ελένη και τον Νίκο τον Γκαλία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα.
Να στείλω και εγώ καλημέρα στον Αβραάμ, τον Γιώργο, τη Σταυρούλα, τη Μαρία, την Κατερίνα, τον Δημήτρη. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε στο 54160 με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του πρώτου προγράμματος, αλλά και στο X, το πρώην Twitter, Πρωίν Διαδρομές.
Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, που είναι και η κεντρική καλεσμένη.
Βέβαια.
Με την οποία βέβαια πρέπει να τηρήσουμε τα θεσμικά, παρότι είναι πολύ αγαπημένη φίλη και συνάδελφος. Αλλά τώρα είναι και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα διάλεξε πώς το λέει ένας φίλος μας, κοινός, από ψαράς να γίνει ψάρι. Κατάλαβες.
Θα λοιπόν, τα καταφέρει όπως όλα, τα καταφέρει λοιπόν, περίφημα.
Βούλα και Χαγιά, εγώ έτσι πιστεύω, θα τα καταφέρει άψογα όπως σε όλα μέχρι τώρα. Γεια σου Βούλα μου σιδεροκέφαλη.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, Βασίλη και Μαρία, Μαρία και Βασίλη και στους ακροατές σας φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Και ελπίζω να σου φέρουμε και γούρι, γιατί και στην Αυγή, μόλις και σπάει μαζί είχαμε μιλήσει στην αρχή. Ελπίζω να σου φέρουμε γούρι, Βούλα.
Ψάρι θα είμαι, δεν ξέρω. Πάντως όχι του γλυκού νερού.
Όχι του γλυκού νερού, δεν είσαι με τίποτα.
Εσύ με τίποτα.
Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα τρέχοντα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, θέλουμε και πρέπει να σε ρωτήσουμε για αυτή την ιστορία με την εταιρεία του κυρίου Κασελάκη που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα με την κυβέρνηση. Να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι η εντύπωση που υπάρχει σε όλους είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδεχθεί ότι είναι ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας.
Και μάλιστα μιλούν για offshore.
Λέγανε για offshore. Ο ίδιος είπε ότι είναι στη διευθυντική ανακοίνωση αλλοδαπή εταιρεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Προέδρου Ελληνικού Κοινοβουλευτικού Κόμματος σε αλλοδαπή εταιρεία. Έτσι δεν είναι, Βουλά?
Ναι. Λοιπόν, δεν είναι offshore, να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Είναι εταιρεία της
αλλοδαπή. Ναι.
Ο ίδιος εμφανίστηκε στην ελληνική πολιτική σκηνή, μη κρύβοντας ότι έχει εταιρεία στο εξωτερικό, στην αλλοδαπή, για την ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάτι που σημαίνει ότι και εκεί φορολογείται και μάλιστα με 50%. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με το εάν εμπίπτει στην νομοθεσία για το πόθεν έσχες και υπάρχει κόλλημα ακόμη και ως εξωκοινοβουλευτικός πολιτικός αρχηγός να διαθέτει εταιρεία στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό διευκρινιστεί νομικώς με απόλυτο τρόπο, ο κύριος Κασελάκης έχει διαμηνήσει ότι θα μεταβιβάσει την ακριβώς επόμενη μέρα τις μετοχές του και δεν θα είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος εταιρεία στην αλλοδαπή.
Μάλιστα, είναι γεγονός. Ερώτημα όμως, ερώτημα για...
Δεν κρίθηκε ποτέ αυτό.
Δεν θα έπρεπε αυτό να το έχει διερευνήσει πριν διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή πριν εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπρεπε να το έχει εξετάσει αυτό ο ίδιος ή μέσω των νομικών του συμβούλων?
Είναι λίγο ιδιάζουσες οι καταστάσεις. Ο κύριος Κασελάκης πήρε μέρος σε εσωκομματικές εκλογές.
Ναι.
Δεν πήρε σε βουλευτικές εθνικές εκλογές που ενδεχομένως θα έπρεπε να ελεγχθούν κάποια ασυμβίβαστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Υπάρχει άλλη ερμηνεία δηλαδή. Υπάρχει άλλη ερμηνεία του νόμου. Αυτό καταλαβαίνω.
Όχι ως προς αυτό το κομμάτι. Λέω, επειδή είπε ο Βασίλης ότι θα κατέβαινε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι εκείνη την περίοδο η εκλογή ήταν ανάμεσα σε μέλη ενός κόμματος. Δεν ήταν κάτι που αφορούσε έναν θεσμό, όπως για παράδειγμα η Βουλή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό?
Άρα
το
σου περιέλαμβανε ο νόμος αυτή την περίπτωση.
Που θέλω να πω. Ναι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν, το εξετάζουν οι νομικοί του σύμβουλοι, θα δούμε και τι θα αποφανθεί και η πολιτεία επισήμως, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές ερμηνείες για το αν εμπίπτει ως πολιτικός αρχηγός και ως θεσμικός παράγων σε αυτήν την νομοθεσία. Μάλιστα. Με ποια έννοια σας το λέω? Ότι αυτή η εταιρεία της Αλλοδαπής δεν ήταν ότι ο κύριος Κασελάκης έχει την έδρα του και φορολογείται στην Ελλάδα και έχει μια εταιρεία στην Αλλοδαπή, αλλά ότι ήταν στην Αμερική και ως Αμερικανός υπηκός και φορολογείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ναι.
Αυτά είναι κάποια θέματα. Καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 ναι.
Ούλα, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω εγώ όμως. Ναι. Χρειαζόταν για την απάντηση στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης αυτή η επίθεση στη δικαιοσύνη.
Εδώ είναι ένα θέμα.
Είναι, το καταλαβαίνουμε είναι αυτό θέμα. Που λες και το επιχείρημα του κυρίου
ακόμη
Κασελάκη.
Και αν, για να τα λέμε όλα έτσι, ακόμη και αν υπήρξε μια ταχύτατη παρέμβαση.
Στο θέμα
δεν ήταν, λόγος αυτός να υπάρξει τέτοια επίθεση.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι επιτέθηκε
στη δικαιοσύνη.
Στην δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό το ρήμα, ότι έκανε κριτική, ότι επισήμανε ολιγορίες και καθυστερήσεις σε μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Τέμπη, υποκλοπές, τι έχει προχωρήσει, για πείτε μου για τις υποκλοπές. Μέχρι και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κινητοποιήθηκε και πάγωσε την Ιντελέξα και τις οικονομικές της συναλλαγές. Η Ιντελέξα είναι που έχει το Πρέταντορ, που έκανε τις υποκλοπές εδώ, στη χώρα μας. Σε εμάς, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν καν κληθεί στον ανακριτή. Τι έχει γίνει με τα Τέμπη, ακριβώς.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες για τον κύριο Κασελάκη, είναι άλλο τον άλλο.
Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι σωστή, να είναι σωστή η επισήμανση. Αυτή που κάνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
Όλα τα άλλα, ναι. Αλλά δεν προέχουν τα Τέμπη έναντι του κύριου Κασελάκη. Αυτό λέω κι εγώ.
Ναι.
Κανονικά η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχει και τα δύο.
Προφανώς,
με άλλους ρυθμούς, με άλλες ταχύτητες.
Όλοι να ελεγχθούν και φυσικά και ο κύριος Κασελάκης. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
Τώρα, πριν έρθουμε στο
για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Ναι. Πριν... Αλλά λέμε ότι οι ταχύτητες ως προς τις διαδικασίες που κινούνται δεν είναι ίδιες. Είναι αντιστρόφως ανάλογες.
Πριν έρθουμε στο...
Ο κύριος Κασελάκης πρέπει να ελεγχθεί και είναι ευπρόσδεκτη η διερεύνηση από την εισαγγελία.
Πριν έρθουμε στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, μία ερώτηση ακόμη για το θέμα Κασελάκη γενικότερα και τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει γίνει κουβέντα, και να το κλείσουμε. Υπάρχει μία αντιπαράθεση, η οποία αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες, με τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο, για το θέμα του δανείου. Άλλα πράγματα υποστηρίζει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα είπε ο κύριος Γεωργόπουλος. Και μάλιστα λέτε ότι θα προσφύγετε και στην δικαιοσύνη εναντίον του κύριου Γεωργόπουλου, που είναι ένα πρόσωπο, ξέραμε εμείς, ότι ήταν της απολύτου εμπιστοσύνης του κυρίου Τσίπρα, ναι, του πρώην Προέδρου. Τελικά,
τώρα,
τι έχει...
Δικαίωμαι τον πρώην Πρόεδρο...
Να το αφήσω έξω.
Και την εκτέλεξη σε σχέση με τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο.
Να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς με αυτή την ιστορία του δανείου. Δηλαδή, το δόθηκε, δεν δόθηκε. Δηλαδή, καλύφθηκαν τα έξοδα της μισθοδοσίας.
Το δάνειο δόθηκε και όπως είδατε, δημοσιεύτηκαν και τα σχετικά τραπεζικά εμβάσματα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι σαφές. Ο κύριος Γεωργόπουλος
είπε ότι τα λεφτά είχαν καλυφθεί πριν το δάνειο. Ναι.
Θεωρεί ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσει συγκεκριμένο δάνειο.
Ναι. Αυτό
εδώ είναι λοιπόν η αντιπαράθεση και η ηγεσία του κόμματος. Θεωρεί ότι ο κύριος Γεωργόπουλος ψεύδεται.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Απλώς σας το λέω συνοπτικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αυτό.
Πάμε στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Χθες, είναι σαφής η διαφοροποίησή σας. Χθες η Νέα Αριστερά κατέθεσε μια πρόταση, προσπάθησε να συλλέξει υπογραφές για να καταθέσει στη αντιπολίτευση πρόταση δυσπιστίας. Γιατί δεν συμφωνήσατε?
Θα σας πω. Επίσης δεν έχω ακούσει την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν η άποψη του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας?
Ήταν
υπέρ ή κατά. Δεν την άκουσα, γιατί άκουσα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που είπαν όχι στην πρόταση.
Εκ του αποτελέσματος κατά θα ήταν. Γιατί αν συμφωνούσε δεν θα συνυπέγραφε. Λέω εγώ τώρα. Κάνω τη δική μου ερμηνεία.
Δεν μπορούμε τώρα να θεωρούμε.
Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι, σωστά.
Αυτό είναι μια εικασία. Εμείς λέμε τι έχει συμβεί, ότι δεν πήρε θέση. Αλλά δεν είναι το θέμα μας το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς είναι η πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μπει ουσιαστικά σε μία προεκλογική περίοδο έντονη πριν από τις ευρωεκλογές. Μία πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος, γιατί χρειάζονται και άλλα κόμματα για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, θα ενδυνάμωνε και και θα συσπήρωνε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται πολιτικά τουλάχιστον υπόλογη για διάφορες αποκαλύψεις που σχετίζονται με τα Τέμπη και το μπάζωμα στα Τέμπη, με την υπόθεση της επιστολικής ψήφου, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Την κυρία
θα σας ρωτήσουμε και γι' αυτό.
Ότι γνώριζε η κυρία Κεραμέως και την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής προσωπικών δεδομένων και άλλα ζητήματα, ο κύριος Μητσοτάκης θα εμφανιζόταν από το βήμα της Βουλής ως τιμητής των υπόλοιπων κομμάτων και όλα τα υπόλοιπα θα έμπαιναν στο περιθώριο.
Μάλιστα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη πρόταση μορφής, αν κατατίθετο, θα έδινε πολιτικό πλεονέκτημα στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως θα εξασφάλιζε, αφού δεν θα καταψηφιζόταν η κυβέρνησή του, και ψήφο εμπιστοσύνης.
Μάλιστα.
Είχε συμβεί όμως πριν από δύο εβδομάδες. Η Νέα Δημοκρατία είχε φοβερές απώλειες στην κοινοβουλευτική της ομάδα, στην ψηφοφορία, για την ισότητα στο γάμο, τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ναι.
Επομένως, μια πρόταση μορφής θα την επανασυσπήρωνε.
Ναι.
Και θα βλέπουμε ακόμη και τον κύριο Σαμαρά να ψηφίζει την κυβέρνηση, ενδυναμώνοντας τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα, χειρά βοηθείας η κυβέρνηση.
Λοιπόν, πριν πάμε...
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι υπήρχε ένα θέμα και μια πολιτική ανάλυση στο ζήτημα.
Πριν πάμε στο θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου...
Εξυπηρετούσε και το ΠΑΣΟΚ, οφείλω να πω, διότι έχοντας τα εσωτερικά προβλήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα το βόλευε κατά κάποιο τρόπο να μετατεθεί μια τέτοια ψηφοφορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στα της κυρίας Ασημακοπούλου και το θέμα το οποίο έχει προκύψει, έχει δημιουργηθεί, να ζητήσουμε έστω και ένα σύντομο σχόλιο που λέμε για το θέμα του το χθεσινό στην Οδυσσό με την πυραυλική επίθεση την ώρα που ήταν εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι απαράδεκτο, όλοι την καταδικάζουμε αυτή την επίθεση από τη ρωσική πλευρά, την οποία έχει παραδεχτεί η ρωσική πλευρά με επιχειρήματα του ότι είχε άλλους στόχους, κάποιες αποθήκες εισιτηρών και όλα αυτά. Είναι ανεπίτρεπτο φυσικά, δεν εμπίπτει καν στα πρωτόκολλα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μιας εμπόλεμης κατάστασης και στα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται. Τι να πούμε, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κακώς, κάκιστα, το καταδικάζει νομίζω όλη η ανθρωπότητα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου και των πολύ συζητημένων email. Θέτεται θέμα επιστολικής ψήφου, Βούλα. Θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ θέμα εγκυρότητας επιστολικής ψήφου?
Όταν λέτε θέτετε θέμα επιστολικής ψήφου, τι εννοείτε?
Αξιοπιστίας.
Ναι, στα πράξη αυτό εννοώ.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Πολάκη και άλλα στελέχη, επισκέφτηκαν τον κύριο Μενουδάκο και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μία ανησυχία για το πώς διέρευσαν τα συγκεκριμένα email, και όπως ξέρετε, έχουμε ζητήσει και από την αρμόδια υπουργό, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη, να δώσει απαντήσεις. Mm-hmm. Να περιμένουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι κινεί πολύ γρήγορα τις διαδικασίες ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής και καλώς πράττει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την αποκάλυψη της αλήθειας. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη.
Μάλιστα.
Λέει την αλήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, λέει η αλήθεια η κυρία Ασημακοπούλου. Ας περιμένουμε λίγο. Mm-hmm. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι αμφισβητούμε την επιστολική ψήφο. Mm-hmm. Θα πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαντήσει σε όλα από τη Βούλα και Χαγιά. Ναι, εκπρόσωπο τύπου ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είναι ο ρόλος μου. Δεν ξέρω αν σας έπεισα ή ήμουν πιστική ή αν προσπάθησα να σας παραπλανήσω, αν έχετε αυτή την εντύπωση.
Εγώ πάντως βλέπω, όχι, εγώ βλέπω έναν άλλο πολιτικό λόγο. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Μεστό, ουσιαστικό. Και καθόλου μα καθόλου θέλω να πω ακραίο. Ε, καθόλου. Λοιπόν.
Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχάριστη έκπληξη νομίζω είναι η.
Παρότι από κάποιους θεωρήθηκε μονόδρομος η Βούλα και Χαγιά, από την άποψη της εμπειρίας που έχει, βεβαίως, στο δημοσιογραφικό χώρο, και από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε ότι η Δώρα Αυγέρη ενδιαφέρεται για την Ευρωβουλή.
Ναι. Λοιπόν,
καλωρίζει κοινά.
Καλωρίζει κοινά. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ναι, ναι,
πάμε,
ναι.
Πάμε να ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ούτε μία συνταγή μου πες σήμερα, ούτε τι θα φτιάξεις. Τουλάχιστον κράτησε τα για αύριο. Να μου τα πεις αύριο.
Κύριε Κίμων, χαμός θα γίνει σήμερα νομίζω στους δρόμους. Τσικνοπέμπτη.
Το μεσημέρι και μετά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Πέμπτη, πράγματι, νομίζω πως οι πρώτες πισταριές ήδη αρχίζουν και ετοιμάζονται.
Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
Που μπαίνουν στους δρόμους, τα καφενεία μπροστά, στα πιστοπολία και αρχίζουν έτσι από νωρίς.
Κατά το μεσημέρι θα γίνει σύννεφο η Τσίκνα. Πάνω από
το
θετικό ουρανό.
Και το απόγευμα θα γίνει το διαχώρητο στους δρόμους, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν πέφτει καρφίτσα στα πιστοπολία και στα εστιατόρια. Παντού, στα μεσοπολία, στα καφενεία είναι όλα γεμάτα. Δεν υπάρχει καρέκλα. Επομένως, θα είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά και τώρα έχει ξεκινήσει πολύ ζωηρά το πρωινό, γιατί έχει αυξημένες ανάγκες η τροφοδοσία και η εφοδιαστική αλυσίδα δουλεύει στο κόκκινο σήμερα. Επομένως, στα κόκκινα είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματά του, η Κηφισίας προς το κέντρο, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η Αλίμου Κατεχάκη, η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ κίνηση, στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, ένα πρωινό έτσι ζωηρό θα λέγαμε.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Χωρίς πολλά πολλά λόγια, κλείνουμε με Δήμο Μούτσι, το αγαπημένο μου, μου επιτρέπεις.
Αυτό είμαστε, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του, τα λέμε πάλι αύριο, καλημέρα.
Να είστε
καλή
καλά, να είστε καλά, γεια σας.
Καμάρι